Prvo putovanje Svetoga Save u Svetu zemlju nije, kako se to do sada mislilo, imalo značaja za gradnju srpskih crkava i njihovo živopisanje. Ovo je osnovni rezultat istraživanja profesora doktora Miodraga Markovića, saopšten u knjizi Prvo putovanje Svetoga Save u Palestinu i njegov značaj za srpsku srednjevekovnu umetnost, koja se nedavno pojavila u izdanju Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Knjiga je predstavljena 15. juna u salonu kluba Sanu u Beogradu. O knjizi su govorili akademici Ljubomir Maksimović i Gojko Subotić i autor profesor dr. Miodrag Marković. Pohvaljen je metodološki postupak Miodraga Markovića, koji je na osnovu svedočenja savremenika i arheoloških istraživanja svetinja u Palestini, koje je na tom putu obišao Sveti Sava, određivanja njihovog izgleda u poređenju sa crkvom Svetoga Spasa u Žiči i Svetih apostola u Peć, građenih po Savinom povratku, došao do zaključka da se te građevine razlikuju i da uticaja nije bilo. U predgovoru novog prevoda Jerusalimskog tipika arhijepiskop Nikodim je 1319. godine napomenuo da je Sveti Sava i Svete zemlje donio pravila o uređenju srpske crkve. Mislilo se da se to odnosilo na gradnju i živopisanje, a sada se pretpostavlja da je reč o pravilima u bogosluženju. O knjizi je prvi govorio urednik akademik Ljubomir Maksimović.
Zadovoljstvo mi je što kao urednik ove knjige mogu da započnem današnju promociju. Zadovoljstvo je dvostruko, jer je reč o jednoj knjizi koja je neobično nastajala i koja ima pomalo i neobičan rezultat. U stvari, ako se neki među vama pitaju, mada nema mesta nekom velikom pitanju, ali izvesno ima, otkuda u izdanjima Vizantološkog instituta knjiga kolege Miodraga Markovića, moram da vam kažem da je to ta prva zanimljivost, njena geneza. Nekada smo razmišljali o tome da knjigu gospodina Bojana Mirkovića, koju se sećate, predstavljali smo ovde, ona je izašla pretprošle godine, Žitija Svetog Save kao izvor za istoriju srednjevekovne umetnosti, i ovu knjigu kolege Markovića, koja je nekako komplementarna sa njom, objavimo, pošto su to bili magistarski radovi, relativno skromni po obimu, mada ne sasvim skromni, objavimo kao jednu knjigu. Tako je i došlo do toga. A onda se desila ta stvar koja se ne dešava često, ali kad se desi, obično donosi dragocene rezultate, da su u pripremama za štampu te knjige pretrpele nova istraživanja i stalno narastale. I tako smo došli do današnje situacije, da ih izdamo jednu za drugom, i mislim da su obe te knjige jedno veliko ipak postignuće Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovo prevashodno zbog toga što s jedne strane u ovom izdanju vidimo, što danas nije baš tako čest slučaj, primjer veoma dobre saradnje između Filozofskog fakulteta u Beogradu, na kome radi kao docent gospodin Marković, i jednog instituta koji formalne veze sa fakultetom nema. To je jedna strana medalje. Druga strana je metodološki postupak i metodološke vrednosti ove knjige. To moram kao urednik da podvučem, i to je razlog, možda i najveći, za moje današnje zadovoljstvo. Rekao sam na početku da je rezultat možda pomalo neobičan, jer velikim i dugotrajnim istraživanjem izvora došao je autor do jednog rezultata koji će u nauci svakako biti fundamentalan, ali je po nekom svom, koji je po nekom svom predznaku negativan. Odnosno, dokazao je da naročitog uticaja ovog putovanja neposredno na srpsku umetnost 13. veka nema. Što je bio predmet, mnogi već u vama to znaju daleko bolje od mene, velikih diskusija ranije u nauci. Ali ono što posebno sada podvlačim, to je da je ovo postignuto na osnovu jednog metodološkog postupka koji bih ja nazvao uzornim. Zašto ovo naglašavam? Zato što u današnje vreme susrećemo se, bojim se, i kod nas i u belom svetu izvan ove sredine sa jednim mnogo nonšalantnim odnosom nego što bi trebalo da bude slučaj kada su u pitanju izvori na kojima radimo. Mislim u medijevistici i na istoriju, i na istoriju umetnosti i na druge srodne discipline. Taj nonšalantni postupak je u skladu sa duhom vremena. Koliko će on trajati, koliko će prevlađivati, ja ne znam. Ali kad kažem da je u skladu sa duhom vremena, to je situacija u kojoj instant rezultati, pakovanje, često predstavljaju mnogo više u datom trenutku u društvenom smislu nego jedan uzoran, uporan, metodološki rad koji tek nakon dugo vremena donosi svoje plodove. Zbog toga, i time bih i završio, smatram da je ovo jedan bio dobar potez Vizantološkog instituta da u svoja izdanja uvrsti knjigu kolege Miodraga Markovića. Hvala.
Akademik Gojko Subotić najpohvalnije govorio o radu doktora Miodraga Markovića.
Procenjivanje izvora i način njihovog korišćenja najosjetljivije i najodgovorniji deo našeg posla. On je, dobro znamo, utoliko teži kada su izvori malobrojni i u svom iskazu skromni. Ipak teško je obuzdati radoznalost i želju da se tamni predeli prošlosti istraže i spoznaju. A često u izvorima opstala samo poneka reč koja zavodljivo upućuje na moguće da se razume neki događaj ili da se učini bližim nekadašnji način mišljenja. Moramo priznati, bilo bi nam mnogo siromašnije predstave o prošlosti da odgovarajućih pokušaja nema, bez obzira kakav im je ishod. Zadatak je, međutim, historiografije da trajno preispituje i izvore i njihova tumačenja. Ona je pred dvostrukom obavezom i da podstiče i da sudi. Teško se zadatka prihvatio dr. Miodrag Marković kada se odlučio da uloži veliki trud i obimno delo posveti pojavi koja je gotovo samo jednom rečenicom davno pokrenula pitanje koje je ostalo živo do danas. Ticalo se suštine odnosa našeg duhovnog i umetničkog nasleđa prema onome što se stvaralo na istoku, koje je Sveti Sava posvetio. U tom smislu naslov najtačnije određuje ne samo sadržinu, nego i mesto koje ovaj rad dobija u historiografiji. Značaj prvog putovanja Svetoga Save u Palestinu za arhitekturu i živopis središta Srpske arhiepiskopije. Podsjetimo se da je Sveti Sava nakon osnivanja samostalne crkve i nekoliko godina živog angažovanja u zemlji na hodočašće krenuo u proleće 1229. Razume se nakon priprema i važno je nakon saznanja da su se prilike na istoku smirile. Put koji su u svojim delima opisali Domentijan i Teodosije bio je duga plovidba po svemu sudeći od Budve i vodila preko Brindizije do Svete zemlje. Žitija prvo navode Jerusalim, gde je svetitelj najpre posjetio veliku crkvu Vaskrsenja sa grobom Hristovim, a onda redom mesta koja su obeležila njegov život, čuda, stradanja, posebno Golgotu i posmrtna javljanja. Poklonjenju su pratila često darivanja, sve je bilo predmet pažnje svetiteljeve, od izgleda onoga što je izgrađeno na ovim svetim mestima do bogosluženja u kojima je, kada su se njima brinuli grčki monasi, čiji jezik znao, učestvovao i sam Sveti Sava. Posebnu pažnju je poklonio manastiru svog istoimenog zaštitnika Save Osvećenog, na čijem je metohu i boravio. To je bila prilika i za susrete i razgovore sa učenim jerusalimskim patrijarhom, prilika za učvršćenje ugleda mlade srpske crkve. U okolini prepune sećanja spasitelja u Galileji, Vitaniji i drugim stranama posjetio i bratstva čiji je način života predstavljao posebno iskustvo bratstva osnivača monaškog života u Palestini, svetog Teodosija i svetog Jevtimija, kao i manastire sa iverskim i ruskim monasima. Od naročitog značaja bila veza sa manastirom Svetog Save Osvećenog. Srpski arhijepiskop je na njegovom posjedu uz dozvolu patrijarha i saglasnost bratstva sazidao svoju zadužbinu Svetog Jovana Bogoslova, koja je prilikom svog drugog boravka i odsedao. Zatim je sledio put po drugim mestima Palestine, uključujući Vitlejem i Nazaret i povratak preko Akra. Usput Save posetio nikejskog cara Jovana III. Vataca, a onda se zaputio u Svetu Goru i preko Soluna vratio u zemlju. Podsjetili smo se ovog bogatog i napornog programa Savinog hodočašća, ostvarenog tokom samo nekoliko meseci, koji najbolje odslikava širinu njegovog interesovanja i ukazuje na obim saznanja koja su mogle biti od značaja za njegov dalji rad u ustrojstvu Srpske crkve i na umetničkom oblikovanju njenih spomenika. Razume se, Sveti Save već prilikom osnivanja Hilandara, a zatim i kasnije dobro upoznao vizantijsko crkveno graditeljstvo, pre svega same prestolnice i drugog grada carstva Soluna, gde je više puta boravio, kao i raskoš slikarstva koje je krasilo zidove i interijere velikih hramova. Nije dakle boravak u Svetoj zemlji mogao da predstavlja sasvim novo i veće iskustvo od onog što je već stekao. Pa ipak, upravo je prvo putovanje Svetog Save u Palestinu, veoma rano, pre jednog i po stoleća, podstaklo na razmišljanje i pretpostavke o uticaju koje njegovo viđenje Svete zemlje moglo da utiče u nekolikim godinama života koje su mu još preostale do drugog puta na istok i smrti u Trnovu, na graditeljstvo i zidno slikarstvo koje je moglo nastati pod njegovim nadzorom u zemlji. Osnovni podsticaj za takvo razmišljanje bile su reči arhijepiskopa Nikodima u poznatom predgovoru njegovog prevoda Jerusalimskog tipika 1319. godine, da je Sveti Sava, videviš u Jerusalimu obraz crkve slavnog Siona i Svetog Save Jerusalimskog, po tom obrazu stvorio ovu veliku crkvu, a zatim i da je ustav i običaj lavre Svetog Save Osvećenog bio obraz podobija i ova sveta crkva bila sazdana. Poznat je široki i raznovrsni odjek ovih reči u istoriografiji umetnosti, a također i u radovima onih koji su se bavili značajem i recepcijom jerusalimskog tipika u životu naše crkve. I ovde mesto je da se ovlaš prelista obilje mišljenja u našoj literaturi, njihov obim najbolje zna pisac ove izvanredne knjige. Nije potrebno pominjati da su se njime bavili svi, doslovno svi najugledniji stručnjaci u našoj sredini. Pri svemu, čini se najmanje teškoća zadavalo je na mnogim mestima različito svedočenje Savinih biografa Domitijana i Teodosija. Prvi, svakako pouzdaniji i po svemu sudeći neposredni pratilac Svetog Save na putu po istoku, nije zabeležio reči poput arhijepiskopa Nikodima, koje bi kazivale o neposrednom uticaju izgleda jerusalimskih svetinja na oblikovanje velike crkve. Kojim putem je krenuo pisac knjige koja je pred nama? Razliku u mišljenjima stručnjaka, kao i saznanja o karakteru i izgledu svetih mesta, u prvom redu Svetog Siona, i manastira Svetog Save osvećenog kod Jerusalima, podstakli su ga da ponovo razmotri svu raspoloživu građu i iskaze u delima srpskih književnika i da ih uporedi sa spomenicima arhitekture i zidnog slikarstva u Srbiji njegovog vremena. Posebno mesto njegovom radu dobio široki i temeljni prikaz manastira i crkva u Svetoj zemlji koje je Sveti Sava u vreme svoje posete 1229. bio u prilici da vidi. On je zasnovan na poznavanju ostataka i novih arheoloških nalaza, kao i na svedočenju hodočasnika koji su opisivali sveta mesta. Izaziva poštovanje, širina pristupa izvorima, najrozumvrsnijim od svedočenja hodočasnika i posetilaca sa zapada iz Rusije, koji su tokom stoleća obilazili i beležili utiske i viđenja. Kao i danas, bolje da ne podsjećamo ovo trusno tlo jevrejske i hrišćanske povesti u susretu krstaša islamskih gospodara ovog područja, kiptelo je od promjena koje su donosile potpuno ili delimično rušenje, a ostavljalo duboke ožiljke nad graditeljskom tkivu onoga što je bilo predmet adoracije hodočasnika, među kojima je 1229. bio i Sveti Sava. Ne treba zaboraviti ni okolnost da je u prvom boravku, Svetoga Save prethodila živa delatnost krstaša, čiji su duhovni redovi i njihovi graditelji uneli sasvim novi duh i praksu u stariju arhitekturu Palestine, u kojoj su od tada uporno živjeli sa tradicionalnim nasljeđem. Trebalo je dakle u najrazličitijim pravcima i najtananijim metodama dokučiti stvarnost u kojoj su tada postojeća stanja, zdanja mogla da budu uzor velikoj crkvi i da zajedno sa događajima vezanim za njih podstaknu poglavara Srpske crkve da u tom duhu stvara nakon povratka u zemlju. To se, kao što je poznato, moglo nositi na spasnu crkvu u Žiči i svete apostole u Peći. Trebalo je dakle svestrano ispitati svetilište u Palestini, njihova zdanja, prostorne oblike, konstruktivne elemente i graditeljsku praksu koji su mogli da podstaknu srpskog arhijepiskopa da ih ponovi u svojoj sredini, a zaključak je bio da primjeri sve te zemlje nisu imali analogije u srpskom graditeljstvu i da ni u celosti, ni u pojedinostima nisu uticali na karakter i izgled velikih spomenika u Srbiji dizanih u vreme Svetoga Save. Odgovarajući zaključak se mogao izvesti i u vezi sa mogućnošću da je zidno slikarstvo Palestine svojim programom i stilom moglo da utiče na zidni ukras srpskih spomenika toga. U vezi s tim isključena je misao da su pojedini događaji, pre svega zbivanja u gornici Sionskog hrama, mogli da budu razlog odgovarajuće tematike u kupolova crkava Žiče i Peći. Pri svemu, ostavljena je moguće da se najčešće istica na mesto iz Nikodimovog predgovora, koje je govorilo o prenošenju obraza i svetilišta u Palestini, odnosilo na pravila koja Sveti Sava nakon povratka mogao uvesti u bogoslužbenu praksu Srpske crkve. Moramo se posle svega vratiti pitanju izvora, ne samo pisane, nego i likovne građe i način njihovog korišćenja. Nije prvi put da ovde podsjećamo da je rad na njima duboko moralni čin, da se ne smiju podređivati unapred zadatom značenju koje se zatim nameće. Oni moraju sami da govore o sebi. Pisac knjige čiju smo pojavu s nestrpljenjem iščekivali i da nas je predstavljamo pripada najužem krugu istraživača, izuzetne širine i odgovornosti prema pisanoj i izgovorenoj reči. Naši ugledni prethodnici, Svetozar Radojičić i Vojislav Đurić, a sa njima i Đuđe Bošković, a u vizantologiji Georgije Strogorski i Božidar Ferjančić, bili bi ponosni što na katedri i u izdanjima svojih instituta imaju takvu ličnost. A o te gobama i zamkama na koje izdrživač je izlazio i koje je uspešno prevazilazio, najbolje može da nam kaže sam autor.
O svom radu govorio je i profesor dr. Miodrag Marković.
Posle onoga što su o knjizi rekli uvaženi akademici, meni preostaje da pokušam da razjasnim nekoliko pitanja, čini mi se važnih, koja su mi postavljena indirektno ili direktno nakon što je knjiga objavljena. Dozvolite da tih nekoliko reči pročitam kako bih se držao nekih predviđenih vremenskih okvira. Prvo pitanje odnosi se na istorijat knjige, naročito na odabir njene teme i tog istraživanja. Knjiga je u stvari proistekla iz saopštenja koje sam pripremio za naučni skup manastir Žiča održan 1995. godine u Žiči i Kraljevu. Saopštenje je trebalo da bude posvećeno ulozi Svetog Save u izgradnji i živopisanju Žičkog katolikona. To je neminovno uključivalo razmatranje Beleškog arhijepiskopa Nikodima o Savi kao stvoritelju i sazdatelju Srpske arhijepiskopske crkve i značaju koji su u vezi sa stvaranjem te crkve imala neka čuvena palestinska svetilišta. S vremenom su se pitanja i problemi nagomilavali, tekst je postao sve veći i ja sam ga na kraju na sugestiju akademika Subotića pretočio u magistarsku tezu odbranjenu 1998. godine. Njen tekst je kasnije u dva navrata temeljno revidiran, posljednji put prošle godine u vreme priprema za štampanje. Tom prilikom pretrpeo je znatne izmene i u strukturi i u sadržini. Drugo pitanje tiče se mog kontakta s Palestinom i palestinskim spomenicima na koje se odnosi bar polovina stranica knjige. Ja nikada nisam vršio neposredna istraživanja palestinskih svetilišta, niti sam ikada posjetio svetu zemlju. Međutim, predmet istraživanja u knjizi bili su palestinski spomenici u vreme Save Nemanjića, to jest u vreme njegovog prvog hodočašća 1229. godine. A tih spomenika odavno više nema. Većina ih je potpuno uništena još sredinom 13. veka, a oni koji su to teško doba konačnog pada Palestine pod islamsku vlast preživjeli, s vremenom su toliko promijenili svoj izgled da je njihovo proučavanje in situ za našu temu bilo praktično bez značaja. Stoga su osnovni izvor bili mnogobrojni opisi hodočasnika koji su nastali pre Savinog hodočašća ili neposredno posle njega, a dragoceni su bili izveštaji s arheoloških iskopavanja sprovedenih u svetloj zemlji krajem 19. i tokom prvih decenija 20. veka pre najnovijih rekonstrukcija slavnih hrišćanskih svetilišta. Treće pitanje, o kome je već bilo reči, odnosi se na negativan predznak krajnjeg ishoda istraživanja savinog palestinskog hodočašća na srpsku srednjevekovnu umetnost. U istoriji umetnosti, za razliku od nekih drugih nauka, na primjer medicine ili farmakologije, istraživanja s negativnim ishodom nisu česta, niti omiljena, a kojih je bilo retko su kad bila publikovana. Čini se ipak da je u ovom slučaju jedno takvo istraživanje imalo smisla jer je odavno postojala potreba da se podrobno razmotri pitanje o kojem se već više od 100 godina raspravlja u našoj nauci. Naime, o značaju prvog putovanja Svetog Save u Palestinu za arhitekturu i živopis središta Srpske arhiepiskopije i uopšte za srpsku srednjovekovnu umetnost pisano je u naučnoj literaturi još od kraja 19. stoljeća. Međutim, taj značaj se zbog pomenute beleške iz predgovora Nikodimovog tipika uglavnom podrazumevao. I sasvim retko je bilo pokušaja da se o njemu određenije govori, to jest da se precizno pokaže šta je to zaista u Raškoj arhitekturi i živopis moglo biti preneto iz Svete zemlje. Verujemo da se sada, na osnovu uporedne analize celokupne raspoložive građe, pisanih izvora i sačuvanih spomenika, može s velikom sigurnošću tvrditi kako srednjovekovne crkve Palestine nisu poslužile kao obrasci za dela stare srpske umetnosti. S druge strane, traganje za palestinskim uticajem u srednjovekovnoj umjetnosti Srbije podrazumevalo je prethodno pretresanje niza važnih pitanja koja još uvijek nisu bila dovoljno rasvjetljena. Pomenut ćemo primjera radi pitanje hronologije itinerara prvog savinog hodočašća, pitanja uloge prvog srpskog arhijepiskopa u izgradnji Žiče i Pećkih svetih apostola, pitanje takozvanih sionskih tema u ikonografskom programu pomenutih crkava, pitanje izgleda slavnih palestinskih svetilišta u srednjem veku itd. U vezi sa svakim od navedenih pitanja pokušali smo da ostvarimo određeni istraživački pomak. Želeo bih također da iskoristim ovu priliku da se još jednom zahvalim svim ustanovama, institucijama i pojedincima koji su mi pomogli u pisanju i pripremanju knjige. Na prvom mjestu pominjem Bizantološki institut Srpske akademije nauke i umjetnosti koji je tekst uvrstio u svoje posebno izdanje. Bizantološkom institutu zahvaljujem i na gostoprimstvu koje mi pruža još od kako sam kao student radio svoj diplomski rad kod profesorke Gordane Babić. Tada je prošlo više od 20 godina, ali pomenuto gostoprimstvo je ostalo neizmenjeno. Šta šta više mogu bez pretjerivanja da kažem da je Rezentološki institut postao moja druga kuća. Svojim gostoprimstvom zadužili su me također kolege i prijatelji iz biblioteke odjeljenja za istoriju umjetnosti, arheologiju, istoriju i etnologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Instituta za istoriju umjetnosti, Arheološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti, kao i zaposleni u arheografskom odjeljenju Narodne biblioteke u Beogradu, arhivu u SANU i institutu Dumbarton Oaks u Washingtonu. Od pojedinaca želim prvenstveno da pomenem članove komisije pred kojom je odbranjen moj magistarski rad posvećen značaju prvog poklanja Svetog Save u Palestinu za arhitekturu i živopis srpskih arhijepiskopskih središta. To su profesor Ivan Đorđević u svojstvu mentora, koji nažalost nije više među nama, akademici Gojko Subotić i Ljubomir Maksimović, kao i profesor Marica Šuput. Svima sam im zahvalan na savjetima, sugestijama i primjedbama. U završnoj fazi rada na knjizi od velike pomoći bili su Ivana Ignatović, koja je lektorisala tekst, i Davor Palčić, koji je radio kompjutersku pripremu za štampu. Hvala.